Dame i gospodo, poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Domaćin današnje konferencije je Ministarstvo financija o stanju u javnim financijama Republike Srbije, o prihodima i rashodima budžeta za period od januara do jula 2004. godine. Govorit će vam ministar u Vladi Srbije, ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite, ministar.
Dame i gospodo, dobar dan. Meni je danas zadovoljstvo da, čini mi se, prvi put od kada postoje moderne javne financije u Srbiji, predstavim detaljne budžetske rashode. Jer do sada nijedan ministar financija nije prikazao niti stručnoj, niti široj javnosti kakvi su rashodi budžeta. Ako pogledate sve statističke izveštaje, uvek imate detaljno prikazane prihode. Nikada do sada nijedna vlada nije smela da pokaže kakvi su rashodi. Krili su se izdaci, često je stvaran takozvani kvazi fiskalni deficit. Mi smo odlučili da krenemo od ovog meseca sa mesečnim prikazivanjem detaljnih javnih rashoda, a do kraja godine počet ćemo da objavljamo još jednu detaljniju publikaciju o stanju javnim financijama Srbije po ugledu na bilte Narodne banke Srbije. Na taj način ćemo postići potpunu transparentnost u vođenju javnih financija. Najpre želim da kažem da je politika tvrdog budžetskog ograničenja, znači politika tvrdog budžetskog ograničenja koje smo uveli od jula meseca ove godine, dala značajne rezultate. Mi smo krenuli sa smanjivanjem rashoda u drugom polugođu ove godine, tako da smo budžetski deficit koji je u maju iznosio 7,8 milijardi dinara, pre svega zbog isplate stare devizne štednje koja je tada počela, smanjili u junu na 3,5 milijardi dinara, u julu na 2,1 milijardi, da bi ga preveli u zonu suficita sada u avgustu, tako da očekujemo da po prvi put ove godine završimo jedan mesec sa suficitom u budžetu, to će biti mesec avgust. U periodu od januara do jula ove godine budžetski prihodi su ukupno iznosili 179,1 milijardu dinara, dok su rashodi istovremeno bili 198,4 milijardi, ukupan budžetski deficit u prvih 7 meseci ove godine iznosi 19,3 milijardi dinara. Kao što znate, mi smo zakonom o budžetu za ovu godinu predvidjeli deficit od 45 milijardi. Kretanja u prvih 7 meseci daju nam za pravo da uradimo po prvi put opet u istoriji javnih financija modernih Srbije rebalans budžeta na niže. Dakle, do sada su rebalansi uvek podrazumevali veće rashode, imajući u vidu da je ovaj deficit znatno niži od onoga što je planirano za ovo vreme u odnosu na projektovni budžet za celu godinu. Mi smo odlučili da predložimo Vladi Republike Srbije, a zatim i Skupštini, rebalans budžeta na niže, kako bi sveli budžetski deficit do kraja godine na iznos od oko 30 milijardi dinara. Drugim rečima, mi ćemo predložiti do kraja godine sledeću politiku isprovoditi. Dakle, politika Ministarstva financija zasnivaće se na tvrdom budžetskom ograničenju, a to znači smanjivanje rashoda i, s druge strane, jedna striktna kontrola rasta mase plata u javnom sektoru. To će biti okosnica naše fiskalne politike i kao rezultat takve politike mi ćemo izvršiti u oktobru mesecu rebalans na niže, tako da će deficit umesto planiranih 45 milijardi dinara biti sveden na oko 30 milijardi. Konkretno, mi smo projektovali da će ove godine rashodi biti 375 milijardi dinara. U zakonu o budžetu Skupština je izglasala rashode od 375 milijardi dinara. Rebalansom mi ćemo ih smanjiti na iznos od oko 359 milijardi dinara, dok očekujemo za celu godinu prihode od oko 329 milijardi, što će dati deficit od 30 pomenutih milijardi dinara. Rebalans će, dakle, pre svega se zasnivati na smanjivanju rashoda uz ovako povećane prihode koje smo već ostvarili u prvih 7 meseci. U prvih 7 meseci prihodi su 20,5% viši u odnosu na isti period prošle godine, tako da očekujemo tendenciju daljeg ubrzavanja rasta prihoda i do kraja godine, što je rezultat daleko efikasnije naplate poreza od strane nove poreske uprave. Dakle, prihodi će biti ostvareni u potpunosti, dok ćemo smanjiti rashode za oko 15 milijardi dinara neto. Šta znači to neto smanjenje rashoda? To znači da će neki rashodi biti povećani, ali ćemo neke druge znatno više smanjiti, kako bi neto rashodi bili smanjeni za oko 15 milijardi. Naime, mi planiramo da određene rashode povećamo za 12 milijardi dinara, ali da zato neke druge stavke smanjimo za čak 27-28 milijardi dinara. Ja ću vam otprilike reći šta je u planu. Naravno, mi ćemo taj predlog najpre uputiti vladi u septembru mesecu, da bismo sredinom oktobra išli u Skupštinu Republike Srbije. Što se tiče novih rashoda koje ćemo imati, vi znate da smo mi postigli dogovor sa Londonskim klubom poverilaca. Do 31. oktobra treba da isplatimo 40 miliona dolara, tako da ta stavka nije bila uneta u budžetu za ovu godinu, to će biti dodatni rashod budžeta, jer je naravno to preduslov da počne zamena naših starog duga za nove obveznice, što je veoma značajno jer će dovesti do snižavanja kamatnih stopa i mogućnosti prodaje naših obveznica i na evropskom tržištu kapitala. Dakle, Londonski klub je jedna stavka koja će povećati rashode koje će obuhvatiti rebalans budžeta. Druga stavka su zemljoradničke penzije, njih ćemo povećati s obzirom da su sadašnja planirana stavka nije dovoljna za redovnu isplatu i uvećanih zemljoradničkih penzija. Takođe, povećat ćemo i naknade za nezaposlene, dakle, tu stavku. Takođe, za određeni iznos ćemo povećati i apropriaciju za isplatu stare devizne štednje, jer faktički mi smo 205 miliona dolara već isplatili u prvih 7 meseci ove godine stare devizne štednje, što je više od onoga što smo očekivali, tako da, iako sada već je posustala ta isplata, uglavnom su svi podigli novac, treba će još sredstava kako bi se do kraja ta isplata obavila kako valja. I povećat ćemo transfere autonomnoj pokrajini Vojvodini i dopunska sredstva lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, ali to će biti manji iznosi. Glavne stavke, znači rasta, rashoda će biti otplata Londonskom klubu, zemljoradničke penzije, naknada za nezaposlene i stara devizna štednja. To su četiri stavke koje će faktički povući tih 12 milijardi dinara povećanih rashoda. S druge strane, smanjit ćemo druge rashode, već sam rekao, za oko 27-28 milijardi dinara, a to će uglavnom biti sledeće vrste rashoda. Troškovi putovanja, tekuće popravke i održavanje, materijalni troškovi, zatim subvencije, zatim to će biti Državna zajednica Srbije i Crna Gora, sredstva rezerve, zgrade i građevinski objekti, mašina i oprema. Dakle, mi smo već napravili projekciju po stavkama koliko ćemo predložiti vladi, ali nećemo to objavljivati dok vlada ne usvoji. Uglavnom, to sve iznosi 27,7 milijardi dinara u našem predlogu. Na taj način će ukupni rashodi iznositi ove godine 359 milijardi umesto planiranih 374. Znači, za 15 milijardi će biti manji neto rashodi u odnosu na planirane. Ali detaljan rebalans budžeta planiramo da predstavimo početkom oktobra, kada ga najpre vlada usvoji. Što se tiče efekata ovakvog rebalansa, to će biti najpre zaustavljanje inflacije, jer u koordinaciji monetarne i fiskalne politike uvek leži ključ stabilnosti cena u nekoj zemlji. Narodna banka Srbije je već povukla rigorozne mere u oblasti monetarne politike, što je dovelo do naglog i za neke analitičare neočekivanog rasta deviznih rezervi. Za prvih 20 dana avgusta devizne rezerve Narodne banke Srbije su povećene za 250 miliona američkih dolara. Na taj način je potpuno su zaustavljena inflatorna očekivanja. S druge strane, u avgustu imamo suficit budžeta, tako da smo restriktivnom fiskalnom i monetarnom politikom zaustavili inflatorna očekivanja i mi ćemo učiniti sve da se inflacija ove godine zadrži u okviru jednocifrene inflacije. Dakle, inflacija će biti ove godine jednocifrena, mada nešto veća od one koja je projektovana, jer očekujemo značajno usporavanje inflacije u poslednjem kvartalu ove godine, kao rezultat mera koje smo preduzeli u Narodnoj banci Srbije i u Vladi Republike Srbije. Ako pogledate grafikon koji ću vam sada dati, ako uporedimo kretanje deficita u ovoj i u prethodnoj godini, ova godina je ova ljubičasta, a prethodna je crna, linija isprekidana. Dakle, vidite da je deficit budžeta bio u prva tri meseca zbog privrednog finansiranja niži značajno ove godine nego u prošloj, da bi se onda u maju mesecu povećao. Ovo su inače kumulativi kretanja deficita, imate taj grafikon, sam i vama dao. Ono što je veoma očigledno, prošle godine u junu mesecu krenula je tendencija rasta budžetskog deficita, da bi budžetski deficit završio do kraja godine sa 43 milijardi. Znači, prošle godine deficit bio 43 milijardi dinara za celu godinu, odnosno to je tada iznosilo 3,9% društvenog bruto proizvoda. Mi smo, za razliku od prošle godine, upravo u junu krenuli sa smanjivanjem budžetskog deficita. Vidite da imamo opadajući trend i u avgustu će ova slika biti još vidljivija. Mi smo za prvih 7 meseci uštedili u odnosu na prošlu godinu 4 milijardi, znači 4 milijardi je naš deficit ove godine manji u odnosu na isti period prošle godine, a za celu godinu biće oko 13 milijardi dinara manji, jer nameravamo da dodatno, evo sad će avgust proći sa suficitom i imamo samo još 4 mjeseca do kraja godine, nameravamo da ovim merama štednje potpuno svedemo deficit u ove okvire. Svakako, sad je potpuno izvesno, deficit neće preći 2,5% društvenog bruto proizvoda. Posebno ako imamo u vidu da će ove godine društveni bruto proizvod rasti po stopi od 6%, što je za 1,5% više nego što je projektovala Vlada Republike Srbije i Međunarodni monetarni fond. Dakle, imat ćemo veći rast od projektovanog, tako da deficit može biti čak i niži od 2,5% društvenog bruto proizvoda ove godine. Ako pogledamo strukturu, ako pogledamo dinamiku javnih rashoda, vidjet ćete da su javni prihodi, 2004. godine svakog meseca su veći u odnosu na isti period prošle godine, s tim što se ta povećanja su posebno uočljiva u junu i julu mesecu, a ja vam mogu reći da je avgust još bolji od jula, tako da imamo konstantan rast ukupnih javnih prihoda, što je najvećim delom rezultat daleko efikasnijeg rada Poreske uprave na čelu sa gospodinom Vladimirom Ilićem, i mi smo zaista veoma zadovoljni Ministarstvo financija njegovim radom. Mislimo da trenutno to predstavlja najjači deo Ministarstva financija i do kraja godine sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost Poreska uprava će postati okosnica Ministarstva financija, kao što je to i u drugim zemljama, jer u toku su i opsežne kadrovske promjene koje će biti dovršene do kraja ove godine. Govorimo o kadrovskim promjenama na nižim nivoima. Što se tiče budžetskih prihoda, mi sada imamo mesečne budžetske prihode od preko 30 milijardi. U julu su oni iznosili preko 30 milijardi. U avgustu očekujemo takođe da budžetski prihodi, dakle bez prihoda fondova socijalnog osiguranja, iznose preko 30 milijardi i preko 20% je rast ukupnih javnih prihoda. To ovi svi grafikoni pokazuju. Što se tiče strukture prihoda, najviše je porastao prihod od poreza na promet. Znači, porez na promet roba i usluga je faktički 21,5% rastao u odnosu na isti period prošle godine, a kao pojedinačna stavka imamo veliki rast u naplati akciza na duvan, na cigarete, 30% u prvih 7 meseci u odnosu na isti period prošle godine. Znači, 30% su veći prihodi od akciza na cigarete nego u istom periodu prošle godine, što znači da je šverc značajno smanjen. Takođe, značajna stavka koja nije ranije imala značajno učešće, a ima ove godine rast od preko 20%, to je porez na imovinu. Ove godine je naplata poreza na imovinu 20,3% veća u prvih 7 meseci u odnosu na isti period prošle godine. To bi bili prihodi, a sada bih vam predstavio ono što, kažem, do sada ni jedan ministar financija iz različitih razloga nije. i mi ćemo naravno ove podatke objaviti na web sajtu kako bi građani mogli da vide ono što ih zanima. Faktički, mislim da suština svih ministarstva financije jeste da građanima pokažu na šta se troše poreski prihodi, znači poreze koje one plaćaju i na koje rashode to ide. I postoji jedna velika tabela koju sam ja ovde pripremio, gde smo rangirali najveće rashode po visini u ovoj godini. Faktički, šest vrsta rashoda čini preko 90% ukupnih rashoda budžeta. Najpre to su transferi penzionom fondu, fondu zemljoradnika. Ti transferi, dakle, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja čine čak 24% ukupnih rashoda. Ove godine smo penzionom fondu prebacili do sada preko 38 milijardi dinara za pokrivanje deficita i potpuno je jasno da na dugi rok reforma penzionog sistema mora da ima prioritet. Ona može da se obavi u naredne tri godine i treba da se zasniva na uspostavljanju sva tri stuba penzionog osiguranja kako bi u narednom periodu budžet bio rasterećen od dotiranja penzionog fonda i kako bi penzioni fond postao samostalan. Trenutno davanja budžeta penzionom fondu su u prvih 7 meseci 38 milijardi, za celu godinu će biti oko 67 milijardi dinara. Drugi potrošač srpskog budžeta je državna zajednica Srbije i Crne Gore. Čak 17,5%, to je uglavnom vojska. Dakle, 26,4 milijardi je od toga, znači, državna zajednica. I imate ovde detaljno koliko su transferi autonomnoj pokrajini Vojvodini, koordinacionom centru, opštinama i drugima. Treća stavka po visini rashoda u budžetu su plate zaposlenih u javnim službama, pre svega u obrazovanju. 14 milijardi dinara je samo budžet platni bio obrazovanja za prvih 7 meseci ove godine. MUP je im potrošio 8,5 milijardi za plate na drugom mestu. Svi ostali državni organi i organizacije 6,5 milijardi dinara, pravosudni organi 2,8 milijarde i ustanove kulture skromnih 386 miliona dinara za plate. Četvrta stavka velika u budžetu na kojoj se mogu napraviti uštede u narednom periodu i posebno u budžetu za narednu godinu jesu subvencije. Subvencije su činile 9,55% ukupnih rashoda, ali kao što vidite daleko su manje u odnosu na ono što neki analitičari ističu. Jedan od zašto smo danas izašli s ovim, kako bi svi analitičari dobili prave podatke da bi mogli konačno daju prave analize, jer često čitam u novinama, u izveštajima potpuno netačne podatke. Evo, sada imaju budžet na dlanu i mogu da komentarišu zaista relevantno situaciju. Znači, krivi smo bili mi što do sada nismo izašli u javnost, ali evo, od sada krećemo da izveštavamo. Od ovih subvencija, najviše subvencija je dato za železnicu, 5,6 milijardi u prvih 7 meseci, zatim u poljoprivredi 5 milijardi i to su jedine subvencije koje neće imati tendenciju smanjivanja u narednom budžetu za sledeću godinu, s obzirom da sve evropske zemlje subvencionišu poljoprivredu. Ali doći će do smanjivanja subvencija u privredi, to su subvencije koje se daju gubitašima. U prvih 7 meseci one su iznosile 3,8 milijardi dinara, dakle daleko manje nego što bi možda očekivali. Radio televizija Srbije 1,7 miliona dinara, znači za radio televiziju Srbije faktički pola od celokupnih subvencija u privredi. Ostale subvencije su 1,7 milijardi za rudnike, podzemna eksploatacija uglja 790 miliona dinara. To je četvrta stavka po vrednosti. Peta su naknade za socijalnu zaštitu, dakle, to su dečji dodaci, invalidnine, porodiljska odsustva, naknade za stanovanje, studentski standard, studentske stipendije i tako dalje. U naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta čine 9,3% ukupnih rashoda budžeta. I šesta stavka je jako visoka stara devizna štednja. Otplata stare devizne štednje čini 7,45% ukupnih rashoda. U prvih 7 meseci, a to je faktički samo maj, jun, jul, pošto je 31. maja krenula isplata, isplaćeno je 14,7 milijardi dinara. U avgustu je još dodatnih oko milijardu isplaćeno, tako da stara devizna štednja značajno opterećuje budžet Republike Srbije i predstavlja značajna davanja. Sve ostale stavke su daleko manje. Primjera radi, za otplatu spoljnog duga u prvih 7 meseci otišlo je samo 2,1% budžeta. Kažem samo, to nisu beznačajna sredstva, 4 milijarde dinara, ali daleko manje u odnosu na ono što se prikazuje u javnosti, što znači da u ovom trenutku spoljni dug nije takvo opterećenje budžeta kao što se prikazuje u relativnim odnosima. Dakle, ovo je bio, ja mislim, prilično detaljan prikaz. Imate još detaljnije jednu tabelu, pa ko hoće da to analizira, imaće na uvid. U svakom slučaju, da zaključim, mi očekujemo potpunu makroekonomsku stabilizaciju i održavanje te stabilnosti do kraja godine. Jedini faktor na koji vlada ne može uticati, kao ni jedna druga vlada u svetu, jesu cene nafte na svjetskom tržištu. Sve ostalo će biti pod striktnom kontrolom ekonomske politike vlade Republike Srbije. Idemo na rebalans budžeta naniže u oktobru i imat ćemo deficit koji će biti najniži od 2000. godine, dakle ispod 2,5% društvenog bruto proizvoda. Izvolite, ako imate pitanje, ja ću naravno rado na njih odgovoriti.
Hvala ministru Dinkiću, izvolite, koleginice.
Gordana Vunčić, Radio Beograd. Interesuje me da li gospodin Dinkić misli da će školska godina početi na vreme, s obzirom na dogovor koji je postignut.
Ja spadam u one ljude koji kada potpišu nešto, veruju to i sprovode to do kraja. Mi imamo potpisan protokol i sporazum sa svim sindikatima obrazovanja i nema razloga da školska godina ne počne na vreme. Da, ja mislim da će školska godina početi na vreme.
Hvala, sledeće pitanje.
Vuk Perević, agencija Mina. Rekli ste da ćete smanjiti rashode državne zajednice, na koji način i kome? I drugo pitanje, da li postoji u zvaničnom Beogradu politička volja da se sprovedu razgovori sa Podgoricom u vezi razduživanja po češko-slovačkom modelu?
Što se tiče prvog pitanja, mi smo već uveli restriktivne kvote od juna meseca, tako da ono što ćemo mi usvojiti u oktobru u Skupštini, bit će rezultat već mera koje su preduzete od juna meseca na ovamo. Dakle, mi smo već smanjili kvote svima u državnoj zajednici proporcionalno, tako da neće biti problem da se to ostvari, jer je izvršenje budžeta manje u odnosu na ono što je planirano, tako da je zbog toga to realistično. Što se tiče ovog drugog pitanja, mislim da ja nisam kao ministar financija nadležan da na to pitanje odgovorim, a kao potpredsjednik SNS Plus izjave ću davati van vlade Republike Srbije.
Hvala kolega, izvolite.
Zoran Pavić, BK televizija. Kada ste pominjali smanjenje subvencija, rekli ste da, ako sam dobro shvatio, subvencije za ŽTP i poljoprivredu neće biti smanjivane do kraja godine. Koje su to ostale subvencije izuzev dotacija za gubitaše koje će biti smanjivane do kraja godine kako bi se uklopili u budžetski deficit?
Vidjet ćete kada predstavimo detaljan rebalans budžeta. Svakome pomalo.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Dragan Jokić od televizije Beograd. Mene interesuje konkretno plata u zdravstvu kasna je već desetak dana prema onoj redovnoj isplati. Oko 15. je bio prvi deo, sada je već 24. a nisu ih još dobili. Da li to ima veze, recimo, sa restrikcijama u budžetu? I druga stvar, da se posjetimo na izveštaj Anne Kruger, kada je ona rekla da treba početi fiskalnu politiku, što ste uradili, ali i preusmeriti potrošnju sa tekućih na investicione namene. Šta su investicione namene budžeta?
Evo ovako, što se tiče plata u zdravstvu, to je u nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje. Dotacije fondu iz budžeta su jako male ove godine, s obzirom da fond ima sobstvene doprinose. Ja ću pitati ministra zdravlja o čemu se radi. Dakle, budžet ne isplaćuje platu u zdravstvu, već Fond zdravstvenog osiguranja. Kada ima privremeni manjak sredstava, onda traži dotaciju, što ovog meseca nije uradio, tako da ne znam šta se tu događa, raspitaću se. Što se tiče drugog pitanja, mi smo prošle godine imali potpunu makroekonomsku stabilnost, prvi put posle 30 godina inflacija je oborena na ispod 10% godišnje, ali smo imali recesiju. Dakle, nismo imali privredni rast, naprotiv, industrijska proizvodnja je pala prošle godine 3%, poljoprivredna 7%, i onda je naš cilj sa ovogodišnjim budžetom bio da s jedne strane obezbedimo stabilno finansiranje socijalnih davanja, a s druge strane da podstaknemo privredni rast. Mi smo u tome uspeli sa nešto ekspanzivnijom politikom javnih rashoda od prošlogodišnje. U prvih 3 meseca rada ove vlade, zaključno sa junom, mi smo obezbedili da, ili doprineli da tako kažem, da industrijska proizvodnja u prvoj polovini godine bude 7,5% veća u odnosu na prošlu. Uskoro stižu podaci za prvih 7 meseci ove godine. Naše analize govore da ta tendencija se nastavlja. Prerađivačka industrija je imala rast čak oko 12% u prvom polugođu u odnosu na prethodnu. Tako da smo mi postigli naš cilj da ostvarimo daleko veći privredni rast nego prošle godine i imat ćemo, zahvaljujući i poljoprivredne proizvodnji i velikom rastu u građevinarstvu, rast koji će biti oko 6%, što je više od bilo koje prethodne godine. Dakle, mi smo postigli rast, ali s druge strane smo prekoračili plan inflacije. Sad moramo da prikočimo, da smanjimo rashode kako bismo zauzdali inflaciju. Što se tiče rasta, mi smo zadovoljni ovom stopom rasta, mislim da je ona iznad čak nekih realnih mogućnosti privrede i dobrim delom jeste rezultat pojačanih javnih rashoda koje smo imali u drugom kvartalu ove godine, tako da nam je sad cilj da očuvamo stabilnost uz jedan nastavak privrednog rasta, a u budžetu sledeće godine, vi ste potpuno u pravu, vodit ćemo računa da investiciona komponenta bude daleko više zastupljena. Već ove godine su investicije bile veće nego prošle godine skoro 2 puta, ali mislim da su više planirane nego što su realne mogućnosti za ovu godinu. Sa većim društvenim proizvodom bit će više prostora za učešće investicija u tom povećanom društvenom proizvodu. Dakle, to ostavljamo za sledeću godinu. Ove godine već smo zadovoljni kretanjima u industriji i u poljoprivredi i građevinarstvu, tako da nema potrebe da mi dodatno iz budžeta to stimulišemo. Naprotiv, inflacija može postati, mogla je postati, već sad je ta opasnost otklonjena, ali negde tamo u julu mesecu je mogla postati opasnost da je vlada pustila da se politika i dalje odvija kao što je bilo u prve 3 meseca. Sad smo zakočili inflaciju, imat ćemo rast, a sledeće godine kada ostvarimo taj više društveni proizvod, izdvojit ćemo iz njega relativno više za investicije.
Čujemo sledeće pitanje, koleginici, izvolite.
Ja vas samo molim, ako možete da kažete taj suficit budžetski u avgustu, koliko očekujete da bude, pošto ste više puta naglašavali da završavamo mesec sa suficitom. I kako to da baš u avgustu dolazi do tako nagle promene? Imali smo deficit ovde po ovim papirima 2 milijarde u julu, 3,5 milijarde u junu. Po čemu se avgust razlikuje? Po čemu je netipičan da bi vi obezbedili taj višak prihoda?
Pa mi smo mere preduzeli početkom jula i one polako daju efekte. Prve vidljive efekte su faktički dale smanjivanjem deficita u julu i prelaskom u zonu suficita u avgustu. Naravno, teško je dati konačnu prognozu, imam podatke za prvih 17 dana avgusta. Mi smo danas vratili kupcima naših obveznica novac. Drugim rečima, vi znate da mi finansiramo jedan deo budžetskog deficita prodajom naših obveznica na tržištu kapitala. Danas je tražnja za našim obveznicama bilo 850 miliona, nama nije odgovarala kamatna stopa, mi smo vratili dug koji nam je danas dospevao. Drugim rečima, imali smo rashod jedan koji do sad ne bismo prihvatili da smo bili u deficitu. Pošto smo u suficitu, vratili smo novac i oborili kamatnu stopu za 2%. Danas je kamatna stopa niža 2% nego pre, recimo, nedlju dana ili 2 nedelje. Zato što nam nije trebao skup novac jer imamo suficit. Sad nam ne treba novac da finansiramo deficit, jer smo smanjili rashode, imamo daleko veće prihode. Bilo je, znači kamata je bila u rasponu od 3-4%, mi smo prihvatili samo ove koje su sa najnižom kamatom. Ali jedan veoma mali iznos.
Dejan Stanojević, Ekspres. Prvo pitanje, da li ovaj rebalans znači da ste loše planirali na početku godine? Drugo pitanje, da li imate neke zahteve za pomoć ovim područjima koje su nedavno ugrožena od grada i od nevremena u Sremu, Vojvodini i ovdje na području Beograda? I treće pitanje, da li ste možda dali instrukcije bankama da ne odobravaju više poljoprivrednim domaćinstvima koje su se registrovala kredite? To je trajalo samo jedan mjesec, a rekli ste da će poljoprivreda biti posticana.
Ima dovoljno sredstva u budžetu za poljoprivredne kredite. Mi smo do sada odobrili 1,1 milijardu kratkoročnih kredita, a plan za celu godinu je 1,7 milijardi. Ja verujem da ćemo do kraja septembra mjeseca ispucati celu kvotu. Jednostavno odobrili smo sve što smo planirali što se tiče kratkoročnih kredita. To je dakle 1,1 milijardu do danas i još 700 ćemo, odnosno još 600 miliona do kraja septembra mjeseca. To je dakle ono koliko smo planirali. Imamo 1,7 milijardi još dugoročnih kredita koje smo planirali. Ta sredstva u budžetu su obezbeđena. Problem je u tome što je komplikovana procedura uspostavljena ručnih zaloga kada seljaci hoće da kupe neku opremu. U sudu se ta ručna zaloga jako sporo uspostavlja i mi smo danas predložili Ministarstvu poljoprivrede da ne traži unapred uspostavljanje ručne zaloge, nego da prvo isplati novac seljacima pa da se naknadno uspostavi ručna zaloga, jer taj proces može trajati mjesecima kako bi se brže isplaćivali krediti. Dakle, budžet ima para, ali procedura je očito bila komplikovana. U hodu ćemo je sada ispraviti, tako da će krenuti ovih dana i isplate dugoročnih poljoprivrednih kredita, s tim da će se zalogi uspostavljati nakon što se pare isplate, jer ipak radi se o velikom broju manjih kredita i nema razloga da se ide sa nekim procedurama koje su uobičajene u bankarskoj praksi, jer ipak i država garantuje najveći deo rizika za te kredite. Što se tiče plana budžeta, da li je on bio nerealan? Ne, on je bio realan, ali su podbacili prihode privatizacije. Dakle, mi smo očekivali 200 miliona dolara ili evra prihoda od privatizacije za ovu godinu. Do danas je u budžet leglo samo 10 miliona evra. Dakle, ono što je uplaćeno u budžet i potpuno je jasno da mi nemamo odakle da isfinansiramo deficit potencijalno 45 milijardi. I drugi razlog je taj što smo već postigli cilj privrednog rasta. Imamo i otplatu prema Lonskom klubu. Mi bismo rebalans morali da radimo čak i da ništa drugo nismo u politici htjeli da menjamo zbog sporazuma s Lonskim klubom. Dakle, svejedno rebalans je morao da dođe. Međutim, činjenica je da mi ne možemo da imamo ovakve javne rashode ukoliko nemamo očekivane prihode od privatizacije, tako da smo sada faktički uskladili rebalansom budžet samo sa očekivanim poreskim prihodima. Kao da neće ni dinara doći od privatizacije, mada mi očekujemo tu poboljšanje situacije. Ukoliko dođe, a mi očekujemo da hoće, posebno nakon raspisivanja tendera za pivare, za pojačanjem aukcijske privatizacije, jer će akcijski fond sad biti daleko agresivniji na tržištu kapitala, s obzirom da se uopšte nije javljao u prvih 7 mjeseci u privatizaciji, sav privatizacijni prihod mi ćemo stavljati na poseban račun kao sredstva rezervi za budžet koji ćemo realizovati u sljedećoj godini, jer ćemo ovaj niži deficit ostvariti i pokriti bez privatizacijskih prihoda. Meni nisu stigli zahtjevi, što ne znači da nisu stigli komisiji za sprečavanje efekata elementarnih nepogoda. Postoji posebna komisija u kojoj se ja ne nalazim. Naravno da postoji u okviru rezerve i postoji posebna stavka, treba vidjeti da li su stigli zahtjevi, koliki su, komisija treba da odluči, pa tek onda konsultuju Ministarstvo financija.
Hvala, sljedeće pitanje, kolega, izvolite.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Osim sporazuma sa Londonskim klubom, šta se umeđu vremenu dogodilo da se, jer ste vi posle sporazuma sa MMF-om, da se deficit smanji sa 45 na 30 milijardi negdje krajem aprila, rekli da nema potrebe da se pravi rebalans budžeta jer će biti rashodi smanjeni. Šta se u međuvremenu dogodilo da će ipak biti rebalans?
Ova potreba za većim rashodima za otplatu Lonskog kluba. Dakle, da smo samo imali smanjivanje jednih rashoda, a da nam drugi nisu se povećali, onda ne bi bilo rebalansa. Međutim, moramo da imamo rebalans zbog ovih povećanih rashoda za Londonski klub, za staru štednju, za zemljoradničke penzije i za naknade za nezaposlene. Te četiri stavke su uslovile rebalans.
Da li ima još pitanja, kolege, izvolite. Evo, kolega u prvom redu.
Zaista nemam ja taj podatak.
Sljedeće pitanje.
Biljana Stepanović, Radio Slobodna Evropa. Kažete da rashodi treba da se smanje ukupno 27 milijardi, što je gotovo jednako celokupnom deficitu za ovu godinu.
Bruto.
Bruto, dobro. I kažete da nećete da objavljujete dok ne usvoji vlada početkom oktobra. Pretpostavljam da je to zbog toga što mogu da se očekuju onako oštri rezovi koji bi možda izazvali eventualno otpore. Mene interesuje prvo to da li se slažete ili mislite da neće biti toga. I drugo, da li je, koliko je do sada već, da kažemo, ušteđeno od ovih 27 milijardi, pošto pretpostavljam da neće tek sada da krene kresanje?
Ovo uštedo 27 milijardi je zapravo rezultat kvota koje smo mi propisali ministarstvima još krajem juna meseca. Dakle, mi smo propisali kvote za drugo polugođe koje su znatno niže u odnosu na one koje su bile omogućene prethodnim budžetom, tako da ne verujem da će biti ikakvih problema da se to usaglasi sa ministarstvima, ali jednostavno želim da prvo vlada usvoji taj rebalans, da ga mi najpre sastavimo detaljno, nismo završili, mi smo samo globalne cifre postavili, i da onda kada ga vlada usvoji da ga onda prezentujem javnosti. Znači, očekujem da će sasvim sigurno rebalans biti usvojen na vladi i očekujem da će ga i Skupština Republike Srbije usvojiti. Jedan od razloga zašto radimo rebalans, već sam rekao, jeste zaustavljanje inflacije.
Da li ima još pitanja? Ukoliko nema, hvala ministru Dinkiću, hvala vama, najlepše, konferencija za novinare završena.